kun radio sagale amerikati raadiyoon sagalee ameerikaa wiixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3 meetirbaandii 19:25 irratti waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti hamooltan guyyaan har'aa adoolessa 24 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati.
Babaratoolan soraala kee daa'imtuu biyya sanitti ima daayirektarii FBI ka durii Ameerikaatti jechuu waan Raashiyaaf Ameerikaan filannoo Ameerikaa bara 2016 irratti walqaa waliin qabaatan qoracha bahe Kongireesii Ameerikaatti mutti jira waan itti gaafachuu jiran mata oduu keessaa qabu.
Adeemsi mootummaa Sudaan haaraa hundeessuu hojii hedduu gaafataa jedhu jilli Yuunaayitid Isteetsi tokko gabaasa oduu keessaati. Jijjiiramni argame cimaa jiraachuus deebiin mootummaa biraa kennamu boodatti hafuun rakkoo uumee jedhu paartiin mormituu Sidaamaa gabaasa oduu boodaati. Konfiransiin hayyoota Oromoo xumura torban kanaa biyyatti gaggeeffamuuf jira gara boodaa dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna guutummaa oduuf gara sooraatti dabarra.
Ameerikaatti daayirektarii FBI kadurii fi abbaan alangaa addaa waan Raashiyaa fi bulchiinsi Tiraamp filannoo Ameerikaa bara 2016 irratti waliin qabaachaa ba'an qoracha ba'e Roobert Muuler waan arge koreehaa jaalaa Ameerikaatti himuutti jira. Waan qoranne Tiraamp seeriin cabsinee balleessan qabu jechuu hin dandeenyu jedha Muuler. Balleessan qabu jechuu hin dandeenyu taatullee sitti balleessa isaa dhiisee fi jedheetiin gaafatitti gaafatamaan koreehaa jaalaa Ameerikaa Gerard Nadler. Muuler ammoo iyyoo seer ministeri ajaa alaa Ameerikaatti pirezidaantii hojiirra jiru wanjalaan hojiirra buusuun danda'an jedhe jiraa jedhe deebise. Yoo ammoo ni hojiirra buu balleessa tanaan himatta jennaan hin himadhaa jedha Muuler. Akka kanaan waan daayirektarii FBI ka durii waan qorateetiin waan hedduu gaafachuu jiran dhar qorattani jennaan iyyoo dhar hin qorannee jedha. Falfal nam jalaan deebine dhuga qorachuu jiraa jedheetiin deebise. Pirezidaantii Tiraamp ammoo balleessa hin qabnu jedheetiin mormacha ba'e. Biriitan bulchaa haaraa filatte Boris Johnson nama kunneen durii London bulcha muummee ministeera Biriitan ka durii Theresa May biyyisii waldaa Awurooppaa keessa baasuuf jettee dadhabdeet hojii irra bu'e jennaan inni itti dabre. Giftiin British Elizabeth akka Johnson ardaa jalqabe biyyi bulchi gaafatte. Johnson biyya durumattuun deemna guyyaa 99 keessatti waldaa Awurooppaa keessa baasuuf kakate. Pirezidaant Donald Trump nama British filatte kanaan nama jabaa jedheetiin faarsi baggammaddeellee jedheen. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Akka warri lafa jedhutti booranaaf gujiitti warri motorii yookaan biqbiqqee oofu seeruma durii baay'ee ka'anii ammallee jira motorii isaanii oofuu hin danda'anii rakkachuu jiran. Godin kanatti motorii tihawwaan dhaqachuu qofaa miti waan hedduun tolfatanii namnilleen tanumaan bula. Gara jitokko jedhanii eegee jiidduutti dabalaniitiin amma nami oofuu hin danda'u warri hojii tanaan bulu rakkachuu jira jedha. Bulchiinsi ammoo rakkoo fi faayidaan motorii walumqixxee sanaa fi dhaabanii jedha tana oduun duubatti dachaan. Waldaan qorannoo Oromoo osaan horiisaa iftaan Finfinneetta horii osaa 38 kunniin Finfinneetta kunniin akka pirezidaantiin osaa Hulanii Asaffaa jettetti qabsoo aarsaa fi qeerroo fi qarreen Oromoo dhufteen hin argamne. Hora kanatti nama hedduutti dhufa waraqaa qorannoo hedduu dhiyeessanillee kanallee oduun duubatti dachaan. Akka paartiin sochii biyyoolessa Amaaraa Abiin jettetti nama isaanii bulchooti isaanii naannoo Wallootti hidhaman mana murtiitti ilaaluuf dhuuf keessa nama haga 28 qaban. Jarri hidhamee jedhan kun deeggartootaa fi miseensota isaanii fa'a akkana jedha itti gaafatamaan paartii barreessaan paartii Abiin. Nama keenya haga 28 ta'u qabanii buufata poolisii aanaa araadaatii fi gara qacanee geessanii akkatti gaafatamaan biiroo tana obbo Ballaxee Kaasaa jedhetti jaree hidham kunin naqati irratti amaaraa fi dhugaan hidhamtuu jedheetiin naqatanii jara kana qabdii yookaan waasii birrii 3000 baasaa jedhanii jedha. Tanarra Asteer Misgaanaa mootummaa irraa deebii argachuuf hin dandeenye jette. Gamkaaniin ammoo Moqaadishoo keessatti arda yoo akkam xiqqaate namni jahatti bombiin fixanii bulchaa Moqaadishoo illeen warra madaa'e keessa tokko walumattuyyuu madooleen nama jaha akka dubbii tana Alqaayidaatti itti gaafatan fudhate jari kun adoo itti gaafatamaan yookaan godin bulchaan kunin Moqaadishoo bulchaan jechuun Abrahaam Omar Osman bulchoota waliin mariitti jiru bombiin jidduu tokkaate nam fixfitte kaan ammoo galaafatte. Gamkaaniin ammoo akka mootummaan Ameerikaa jedhutti Suudaan mootummaa yaayyaba yookaan hundi qabaachuuf ammallee wama turtu taati jalanne nutti.
Torban darbe bulchitoonni waraanaa kan Sudaanii fi paartileen mormituu mootummaa waggaa sadii turu waliin qooddatanii ijaaruuf walii galan garuu hojii hedduun hojjetamuu akka qabu ibsan Sudaanitti jilli addaa kan Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Buut. Hojii kanaaf torban ja'a dura kan muudaman Buut kaartuun Biraaselsii fi Finfinnee gidduu deddeebi'uudhaan yaaddoof mul'ata gamni adda addaa Sudaan irratti qaban dhaggeeffatu. Kibxata kaleessaa Biraaselsii irraa Buut akka dubbatanitti waliigaluuf dhimmootii ijoo ta'an irratti mariin gaggeeffamuu akka qabu ibsan.
We welcome the agreement on that, but there are still a lot of negotiations.
Waliigaltee tolfame simannee jirra garuu ammayyuu lammiiwwan Sudaan heera biyyattii irra sakaa'ame kan ilaaleen kagaafataa jiran irratti mariin gaggeeffamuu qaba. Kunis qaamonni adda addaa mootummaa ce'umsaa keessatti maal hojjetu ka jedhu. Pirezidaant Albashir aangoo irraa ega bu'anii hidhamanii baatii sadii ta'eera. Mootummaan sibiilotaan gaggeeffamu akka dhaabatuuf uummanni daandilee irra hiriiraa ture. Mariin jalqabame gidduutti kan danqame yoo ta'u kunis ce'umsa kana keessatti kaawunsiliin abbaa biyyummaa eenyutu guutuu qabaa ka jedhu irratti ture. Waxabajjii sadii immoo humnootiin nageenyaa kan Sudaan yoo xiqqaate nama 61 kanneen ministirii dantaa alaa cina taa'uudhaan mormii dhageessisaa turan ajjeesan. Mormitoonni garuu namoonni ajjeefaman 128 jedhu. Buut garuu namoota 150 ajjeefame jedhan. Kanaaf hoogganoonni waraanaa waan guyyaa sana ta'e kan ilaaleen qorannaa qabatamaa akka gaggeessan dhiibbaa gochaa jiru. Paartileen adda addaa dhimma jiru hatattamaan akka furan kan gaafatan Sudaanitti jilli Yuunaayitid Isteetsi Buut yoo kun ta'e biyyattiin dhimmooti jijjiiramaa irratti dubbachuu jalqabuudhaan gara hegeree gaariitti tarkaanfachuu jalqabdii jedhaniiru.
Otoo addunyaatti deebina uummati Poortoriikoo ammallee baay'ee bulchaa isaanii akka inni hojii irra bu'u gaafachuu jira. Rikaardoo Rooseelloo mormiin itti jabaattee jennaan filannoottaantu hin dorgomuu jedha. Uummati tanallee jedhan dhabne akka inni hojii irra bu'u gaafachuu jiran. Rikaardoo fi bulchootii isaa mootummaa isaa hedduun jechuun ijji dabre keessa miilooti isaanii nama 900 waliin ta'anii interneetii irratti gamkaaniin bilbilaanii ergaa walii erganiin afaan laallee dubbachaa. Warri siyaasa isaaniitiin mormu dhiqqeessa warra bomboleetti manneen irra balleessit ammoo qoosa bilbilaan ergaa walii dabarsa ta'anii uummatiin ammi akkanaan bulchuu hin danda'u jedheetiin himate. Oduun ammaaf qabatan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qoqqoobbiin tajaajila geejjiba mootoraa dheereffamuunsaa nu miidhaa jira jechuudhaan jiraattonni godinaalee Gujii lameenii ka Booranaa dubbatan. Jiraattonni qoqqoobbiin kun daran ji'a muraasaaf labsame amma yoonaa hin kaafamin turuun rakkoo hawaasummaa dinagdee nurraan gahee jedhu waajjirri geejjiba godina Booranaa dhimma nageenyaaf jecha qoqqoobbiin kun turee jedha. Galmoo Daawwit Naayiroobii irraa gabaase.
Akka jiraattonni jedhanitti duraan ji'a tokko achi kaasee ammoo ji'oota 8 darbaniif mootora akka geejjibaatti fayyadamu Gujii fi Boornaa keessatti dhoowwaa ta'ee itti fufee jira. Mootummaan geejjiba mootoraa kana ka dhoowwe rakkoo nageenyaaf ta'u yoo himu warri hojii kanaan maatii ofii bulbatu garuu rakkoof saaxilamnee jechuun komii dhiyeeffataa jiru. Jiraattonni godinaalee sadeenii jechuun ka Gujii Bahaa, ka Lixaa akkasumas ka Booranaa yoo dhiibbaa gurri kun qabu yoo dubbatan akkas jedhu. Awwal Tulii Bakkalchaa jiraataa Gujii Bahaa aanaa Dulaa Uyyuuti.
Dargaggeessa hojii kanarratti bobba'anii of ijaaraa turan hojjechaa turan hojiin kun erga irraa dhaabbate as inni kaan gara bosonaatti galaa jira inni kaan ammoo yakkoota adda addaa akka hannaa kana kanarratti bobba'anii yakkoota adda addaa keessatti saaxilamanii jiran hojiin motoraa yoo hin deebiin kun daran dabalaa deemaa inni kaan bosona galaa inni kaan hannarra bobba'aa yakkoota adda addaatiin saaxilamanii tasgabbiin hin dhufu. Dabalataanis gara uummataatiin motorri kun ambulaansii uummata kanaa waan ta'eef motorri kun erga dhaabbatee asitti rakkinni adda addaa hawwatiin ulfaa namni miidhamee yaala argachuuf hedduu rakkachaa jira. Makiinni akkuma argetti daandii hin dandeemu kun ammoo uummatas miidhaa jira. Mootummaan dhimma kanarratti xiinxala jabaa xiyyeeffannoo godhuu qabaa dhalgeedha akkanumaan laaluun qabu.
Jiraataan godina Booranaa aanaa Dubluuqis yaada wal fakkaatu qabu.
Rakkoo aanaadhaan jedhamuu danda'uun fi motoriin dhaabbachuun miidhaa guddaa uummata kennaafi uummatni rakkatee jira. Walqunnamsiistuu badia fi magala ke nen furanna motorin kula motorkin injire ak motorki katfa yada mani fi kula mo dandin da zan injire kanani ak kula min na ba cikin ba tetu kana buyu nani ori fi lana nani ori orti sabula wan tane fi nani orti sabula ori fi lana gundan benne e torban marhani wale badia to kujiran ta egi torban marati as deede yu geji to kolle lana ngere ta geji bak mahina le tanan ka ga marhani ga tije garumma tsaytate iban bayenjir rako motori to rako baye wan ta tefi motumma sagrala le tay motumma nanno le tay kalkina ku ham to barbanna motorin tun gannu iba
jiratun ya de sani sagale amerika fi mane dun ugura motora kana yalanci sai yo motumma ifsa gafan de binnu fkenna mi hinjiru jechun dubbato ugura kun kamide ke satto dirgugo to jidde de la gubbat bobba anifi namota tajaje de gejiba motoran kenna nida libena leke jirata gunne borna anal dalleti
Gaganti sagalee de motorin da batoni ni guddo umati ira jira umati ko duri orsize bula ra umati na no gara anuman dal balata nami ilmo fi kanuman bul fati just ilmo fi kanuman bul fata nami motor kamale wan to kollen kam ga e gisi sagalee am wal aslaza to kombi da yu kam ne ja guddo rami de gisi nam mane gisi sagalee ori gurgura den gabu motor kanam bula Egi suni jolle biyayu garaja bulu tinjir motorin inchashot milandezo wani tajjan ka motorun zoom kire se kara bulani guddo nami.
Dimo gara motora kana lalchise jiratan kanun di asimne jirata magala mo yaleti. Alwa ko mo yalen kesatti torbe murasa asguya guya motora fayedamun eyema mudubata.
Serre wayi to ko kyame amma sati kudala ma galgalar janama te fato ko rajal kabje. Anta sati kudala ma ta jajil kenna jirti kanalle nanun Undi furete wala mana jicho gira inta kondo kule linge.
Komijira tutakana gudna buranati wogana wajirage jiba obu walgalu wario gafane ture.
Rako si tibuwa ni silen guddo umati akambulansi leti karkara menam fayar abelle mayala singe fata akumre fuje neuji daldala le uji motosebu la uji tihawoba le wangar garat fayadama atatu tamu agumsuni rako ni singe sifte lame dunka nara motoriti indiye ya chape ilamil abelle kodinke na barie gudda inni guddooni towachu rakko tae motorin kuni lakkoosu gabate inkabani lami ofin beekamu baayinni saaniin adamakta inbeekamu hanaaf towachu nam rakkise addaan baasun indandaam lakkoosu gabate inkabani fudatani guyya guyyaani feenya ragaranarsi olgalti baayinni si towachu waramu an dadabeef tarkaansin kufudatame yaagi dandaametti gaafa akkarma dhaabbateenaftu mootummaan laale waan guutachuu qaban guutanii seera deebisanii yosaan seer qabatan lakkoofsa gabate qabaatanii namii ammallee hawaa furcaalan ijoolle didiqqoonam waggaa kudhanii saddeeti gadi yohaan nama ganna kudhanii fa haa kudhanii gadi hawaa fulleen hedduutti ergame akkasi akkanatti rakkoon isiin himte balaan isii qabsiifte yaaddesa ta'e argame.
Obbo Galgaloo waajjirri geejjibaa Godina Booranaa warra seeraan ala konkolaachisu to'achuuf lakkoofsa gabatee qopheessuu hin danda'u jedhee gaaffees akkas jedhan.
Endan da ture garu lam yero ba yello wan kan warra ku muruti le wal dubbanne be sisba amne fara ka galmani la kosa da gafe hak fuda tani ala mi gesa ture garu urti qalaati ni wan kan filatu uji sir ala rab bawan barbadani fi arki qala ni barbada mani fannan yo ba gara wajir gejiba bifani gafe fuda tani galmani sir kamistani uji sir ala jachu ndani into watamani kana fakkasuma dhuhatani seeralummaan hagabate hin qabne kana immoo isaan oofu hin beekamne akkasi riqanii dhufu filatan afu filatan.
Obbo Galgaloon dabalan yoo dubbatan namoota galmaan hojitti deebisuuf sichaala hojii mijeessinee deebina jedhan eeyyamamu tajaajila geejjiba mootoraa mooyyaaleen keessaas gaafatamanii ammaaf odeeffannoo akka hin qabne himanii jiru.
Eeyyoo kan furmaata qaamolee nageenyallee waliin faana furmaata barbaada jirra. Garuu warri duraanii biyya handaraa bobba'ee amma gara yakka biraatti deemu waan jedhaatee fi firamannu amma wanni taasifame waan kan to'achuuf waan hunda seera qabsiisuuf fudhatan malee namni dhufii namni jidhamee gara yakka biraatti akka seenu wanni taasifame miti. Kun waan mootummaa laalee akkuma dheengadda laalamee haala sochi tokko waan nageenyatti wal qabsiifame akka dhaabamu taasifame. Waan eeyyamam malee buskaganaati amma yookaan jagana fudhata waan jechuu dandeenyu hin qabnu rakkooma jiruu fi haalli nageenyaa akka jiru maal fakkaatu waan jedhamu haalli akkasitti mootummaan ibsuu danda'a.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
garama taduretanu tennaj enummo sochin wala bumma sidama ebsagal gala kanabasen sochin jijjirama biyettike sattisteina annulet jalqabame cima ademu saibse falla sagaru mormitonni ademse jijjirama kana sirritinuban nanno sanake sattije qamaka saniru jiran mirga herri eye mukannanno dan ofijaru laljisemmo angawon motumma yeroken namake sattide biwanin kenni frarra eha fera yerot debi kennemu dabunis shira siyasati jira ibsida bakana Yonatan Zabdius Tugabase, Jalanitis.
Sochin Walabuma Sidama Yokan Si An Harraware Bodev Sabasen Umani Sidama Haka Walkitumma Bilisumaf Kabso Hat Aga Gesu Saibsa Danka Dada of Safi Walageti An Kesa Darbusa Ibse Senisiasa Kabiyati Kesa Gafi Umani Hera Ratilkachun Esu Iddo durafi kabaja kennu manna sochi siyasa qofan qabame dabbatota demokrasi haqaafi olantumma seeraf qabsan cinatti disudan kanneni hayyota ofin jedan tokko tokko ummata ofi itu himbaratini sam barsi sesan kabajamu mirgasanitif dabbachu manna sirna ukkamsa futubaf dagale ta usanin Umani sidama bilisummaaf gaaffii barat eeraaf dhiyeessaa ture rarra'ee akka fuuta'ee jira jedha ibsi kun sadarkaa bulchiisa naannootti gurmaa'uuf gaaffii umani sidamaa dhiyeessee ture qaamni dhimma ilaallatu akka heerarra kaa'ametti deebii akka kennamu si'aan gaafataa akka ture garuu deebii sirrii kennu manna shira siyaasaan gaadi'anii kuffisuuf yaalamaa ture jedha. Ija hojii isaanii kan ta'e godina sidaamaa keessatti tasgabbii dhabiinsa uumameenni lubbuun namaas badee qabeenyaan barbadaa'e qaamaa hir'achuun namootaa mudatee jira jedha ibsi kun namoonni heera dhiisanii socho'uun sirni heera irratti hundaa'e kabiyyatti haala yaaddessaarra akka jiru agarsiisa kan jedhu ibsi kun shira seeraan alaa kan siyaasaa ittiin jedhe kan balaaleffachuudhaan murtoo qabxii 8 of keessaa qabu dabarseera kanas ka dhiyeessan itti gaafatamaa quunnamtii uummataa si'aan obbo Dassaaleny Meessaa turan.
አንደኛ በሕገ መንግስቱ መሰረት የተጣለባቸውን ታላቅ ኃላፊነት በፖለቲከኞች ጫና በአግባቡ መወጣት አቅቶት ህዝብን ለጉዳት የዳረገው
ተኮፋ አከሄረ ረካመት እት ጋፈተማ እረጅሩ ፊጣን ባሱ መና ኢባነ ሞተ ሲያሳን ፊጣን ባሱ ደደቤ ummata miidhaaf kasaaxilee manni maree naannoo heeraa fi ummata kabajuu kabachiisuu waan hin dandeenyeef rakkoo ummata keenyarra ga'ee fi ga'uuf jiruuf itti gaafatamaa ta'uu jaarmeeyaan keenya ni amannaa jedha. Kana malees godina sidaamaa keessatti haala hamaa mudate keessatti kanneen hirmaatan qaama walaba ta'een dhimmi isaanii qulqullaa'e kanneen miidhaan irra ga'eef gumaan akka baafamu gaafanna jedha. Ummanni sidaamaa waggaa darbe tokko keessatti jijjiirama argameef abbummaa kan qabuu fi qaama jijjiiramaa waan ta'eef ittiin ka'umsaa fi deemsa jijjiirama kana hubatee akka beeku ibseera. Jijjiirama kana harkaa butanii mirga namaa ukkaamsuu fi jijjiirama kanaan gaaffii ummanni sidaamaa kaasee yeroo qabamee fi jirutti deebi'ee akka argatu jabeessee hubachiisuusaa ibsi kun beeksisee jira. Tasgabbii dhabiinsa uumame sababa gochuudhaan namoonni to'annaa seeraa jala jiran mirgi heeraan qaban akka hin cabne qaamni dhimmi kun isa laallatus hordofee namoonni kun hidhaadhaa akka ba'an gaafateera. Raayyaan ittisa biyyaa lammiiwwan irratti tarkaanfiin humnaa fudhate qaama walaba ta'een ilaalamee if akka ta'u boordiin filannoo immoo seeraan ala murtii dabarse balaaleffachuudhaan haala walaba ta'een uummanni sagalee ofii akka kennatu. Gaafannaa jedhe ibsi ba'e dhumarrattis uummanni sidaamaa yeroo kennameef eeggacha agasittuu qophii barbaachisu gochaa akka turu kan gaafate ibsi kun miidiyaan dhuunfaas ta'e kan mootummaa hayyoonni leellistoota ittiin jedhe olola sobaa tamsaasuurraa akka of qusataniif ibsi kun gaafachuusaa Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera.
Sagantaa ofitti cehuu dura wallee kan haa dhageen.
Yes, it is the river, the river.
ቀመር ዩሱፍ ወለይሳፍ ሂዱ ገለቴፈን ኮሪ ወልዳ ቆረኖ ኦሮሞ ሶዶሚ ሰደፋን ቢየት ታስፈሙን ቡአ አርሳ ቀብሶ ቀይሮፍ ቀረ ኦሮሞን አርጋሜ ጀዳን ፕሬዝዳንቲን ወልድቻ ኦጌቲን ሴራ ኩለኒ አሰፋ ጃለታ ወልዳን ቆረኖ ኦሮሞ ሃለ ቢየ ከይሰቲ ገልማን ጋውዳፍ ወጅቱን እረት ደንዳ አሙረት ወጅተማ ካጅሩ ተኡሳ ሆገኖን ወልድቻ በክሰኒ ጅሩ ሙክታር ጀማል ትፍንፍነ ይራጋባስ
ወልዳን ቆረኖ ኦሮሞ ዮካን አሞ ኦሳን ቢያለ አሜሪካ ካባቲ ሁንዳኤ ወጋ ሶዶሚ ለመቦደ ቢየት ገለቲኒን ካን ኮራ ሶዶሚ ሰደፋ ሳታስፈቹ ዳኩርፋሃቲኒን ጅሩ ወልድጪ ኮራይሳ ከም በረከናንቲን በኩምሳሌ ሐዋሳ አከስመተሞ ገሄ ሞርቴከኑ ዲመ ዲሞክራሲ ቲፊ ፍለኖ በኩምሰ ስርነገዳ ከነም ቢሮሌክ ረቲ ጥየፈቴቲኒን ካን ኮራሳ ታሲሱ ተኡሌ ዱበተን ፕሬዝዳንቲን ወልዳ ቆረኖ ኦሮሞ ፊ ኦጌቲ ሴራ ኩለኒ አሰፋ ጃለታ ኮሪ በረከነ ፍንፍኔ ኦሮሚያት ገሌቲኒን ታሲፋማቲኒን ጁርኩኒ ወጋጤ ራቦደ ቡአ ቀብሶ ቀይሮ ፊቀሬቲን ካን ዱፈ ጀደን
So the conference is happening here at Rift Valley University at 7 a.m. From July 26th to July 28th
Conference as University Rift Valley ke sitige ge sama adole sidig demi jarra jalqabe hang adole sidig demi saddetit ganama saati torbajechun akka Ethiopiat ganama saatu kurra jalqabe dangahara ujijijira mawarin saqabu Oromia Ethiopia Afganfa Africa ke sattefidu kajedu mata drain korakana korakana as biye kanat gege su dendeu kenyaf gudda galatom sanna akkasumammo labat qeyrof qarre akkasumas worrasan tumsani dabataniif galata gudda eesun feda gotumma sanif arsa sambasanin korakana asitigege su dendeñ
waggotan darban heddu derinna kesatti namonni qoranna fi qwanna isani walda qoranna oromo yokan ammo osatti dihesati nin turan hayyota oromo fi kannem birobiya alatti jiratan amma garu gama biya dufun hayyonni biya kesalle akka fedi isani titti hirmachu akka danda anille kannem birolle gumacha akara wotanif shora kan banu dajadan durataan bordi walda qoranna oromo professor asfaw bayyana
amma namabai tasjira amma magana makana le kan galanjiru biye germany biye south africa ti kan ufanjiru africa kenya ti kan ufanjiru america da baaye ke nyetu dufe europa da heddu dufe garo garana makuma tokko egna aske satti gara kuma tokko keessa atula ega kana inargita ibasaddit kan ta lakof mandar bacha jira la kaimbe waru by insa nama promota bektota biyake sati kanamo wal unfachisne walin akademuni alas ufeni biyake sas akwalin demu gochudaf by irattu jitami balansi sana egudaf
professor asfaw itansu danille akkaib saniti osan biye ormati tidalate fagenan dimma oromo ratti hojjetatin inturulle akkatan biyake sagaletin hojjechu qaburatti wa heddutu hojjetamatin injirejadan amma ergabiyet tigale dimma biya biye kesetti waheddu akka hojjetu fille karorfametinin kan demamatinin jiru ta ulledu batanitinin jiru
biye kana to nufin kora kana qopesu duma fille dura osa biye kanatti register goduf kana ratto jechatur suni bureaucracy mata sadanda kana fi ron jalafit nutti akka fedi kenyatti sila yona asitti osagal mesine seran beseru malleti ko nama kadachu fillenu titolatir sunin ta ina fe ndanamne bureaucracy no masatu su ta dadema kana garafun duratti osan biye ke satti formali yakka tasgabou kana boardin murte sera irato jicha dirra hammamitti ko pa mamitti galma sana nutu murte samiti kara heddu da irati hojeta muqabu garuratu jicha jira ergi suni kinda imma kata tigara funduratti walin hojjen osan biye gale jichan warra alalle ufirra kunna jichamiti walin hojjenna kurtumi bishan ke sabate bishanti ko ufumakenya choroka jarane tachin achitti kunu asinge nyo gaso domi saji amma galana satte debi a osan achitti mo akkata itti choroku shin sunille ngogne akatti galaanni kun ille qurxummi kana caalaatti horsiisu irratti pilaanii dhaan irratti hojjennu.
Kora waldaa qorannaa Oromoo kan 37ffaa Oromiyaa Finfinneetti taasifamu kana Yuunivarsiitii Riift Vaaliitu waliin ta'uudhaan qopheesse. Yuunivarsiitichillee tumsa gama isaatiin taasifamu koree biyya keessaa wajjin qindeeffameetiniin hojii bal'aa hojjetaatiniin turuu isaati. Ittaanaan pirezidentii qorannaa fi hoogganaa dhimma biyya alaa Yuunivarsiitii Riift Vaalii Dr. Abbaba Gammachuu kan isaan ibsa kenname kanarratti dubbatan adeemsa kana keessatti wantoota barbaachisoo hundayyuu guutamee qophiin xumuramullee Dr. Abbaban dubbatanii jiru.
Isaanis karaa OSAS local committeeen jiru kan dhimma kana OSAS bakka bu'anii haala biyya keessaa mijeessaa turan turaniiru Riift Vaalii ala jechuudha. Isaan kana wajjinis wal arguudhaan mari'annee konferensii sadarkaa addunyaa irratti gaggeeffamuuf maaltu barbaachisa jedhan adda addii baafannee booda inni tokko dhimma loojistiksii jechuudha. Kanaafuu dhimma loojistiksii namoota 1,000 hin hirmaatu jedhamanii eegamaniif wanti guyyaa sadan kanaaf paakeejiin barbaachisa hundumtuu karaa yuunivarsiitii kanaa qophaa'eera jechuudha. Isa karaa nageenyaa egaa namoota sitti hirmaatan kun warri kaan biyya addunyaa garaa garaa irraa dhufu, isaan kaan immoo beektootumaaf qorattoota biyya keessaati waan ta'aniif nageenyi barbaachisaan ta'e guyyaa sadan kana keessatti guyyaa dhufaati jaraatii kaasanii amma sagantaan kun xumuramee isaan bakka dhufatti deebi'anitti karaa nageenya isaanii qaama mootummaa dhimmi isaa ilaallatu wajjiniin yuunivarsiitiin keenya xalayaa wal jijjiiree warri wajjin haasofnes deebii quusaa nu kennanii humna nageenyaa guyyaa sadan kanaan wajjin dhaabbachuudhaan nageenya naannoo kanatti ta'u to'atan nu ramaduudhaaf sadarkaa bulchiinsa magaalaa Nivaasikilaaftoo kifla katamaa magaalaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi waajjira kantiibaa magaalattii akkasumas poolisii federaalaa wajjiniin xalayaadhaan wal arginee qaamaanis wajjin mari'annee jirra.
Ibsi waldaan qorannaa Oromoo yeroo jalqabaatiif biyya keessatti korasaa taasifachuudhaaf har'a Finfinnee Yuunivarsiitii Riift Vaalii galma tokkummaatitti kenne kuni sagantaalee waltajjii kora kanaa jimaata sanbata xiqqaa fi sanbata guddaa guyyaa sadiif walfaana akka taasifamullee irratti ibsameetiniin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15660 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11110 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.